pirmā spēle ir ne tikai, lai skatītos, kā mēs esam, uz kādu fonu esam gatavi, bet arī svarīgi tīno turnīru tabulas viedokuļu. Es domāju, ka Mainietis noteikti viennozīmīgi favorītis, un es pie tām arī pieskaitu Horvātietis. Un Polija, Latvija droši vien pārējās komandas varbūt nevērtē tik augsti, tāpēc mūsu savstarpējā spēlē būs uzreiz jāparāda pirmajā spēlē vislabākais cīņas pāris raksturs. Ar katru nākošo pretinieku, es domāju, spēles būs grūtāks un grūtāks, jo viss būs jau analizēts par līderēm, tad Makurata Poļiem pirmām kārtām saspēles vadītāja un arī otrie numuri ir agresīvs. Un mums ir jābūt gataviem pret dažādu veidu pretestību, gan zonas presingiem, gan cilvēku presingiem. Būsim labi organizētas pret šādu veidu aizsardzības izpausmēm. Tad, es domāju, mēs arī gala rezultātā sasniegsim to, ko vēlamies.